Všechny srdečně vítám na této bohoslužbě. Nádherný nedělní den, kdy i odpověď se trochu zmírila a slibilo nám i na další dny trošku lepší počasí, než mělo být původně. Proto se i omlouvám a doufám, že ho neskazím tím, že budu mluvit dnes o vážné věci, protože dnes před sebou budeme mít žalm 32. Jeden z takzvaných kajících žalmů. Tedy můžeme otevřít žalm 32. Žalm Davidův poučující. Tak můžeme přijmout i z tohoto žalmu, z této modlitby poučení. Vlastně tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysychal mě morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. Kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty jsi má skrýš, ty mě chráníš před soužením. Nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, nebo také poučení. Ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek, bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolesti postihne své volníka. To však, kdo doufá v Hospodina, odklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Tolik ze čtení z Božího slova. Žalm 32. je součástí skupiny takzvaných kajících žalmů, tedy kajícnost, pokání, vyznávání hříchu je zde tou centrální, nebo tím centrálním tématem. Jedná se o sedmero žalmů. Konkrétně se jedná o žalmy 6., náš 32., 38., 51., 102., 130. a 143. Jsou to žalmy, kde kajícnost není sice jediným, ale hlavním tématem. Nejedná se o nějaký ucelený soubor žalmů specifického literárního žánru, nebo že by přímo takto byly sepsány, aby vytvořili tuto sbírku, ale jedná se o sedmero žalmů, které tradice označila jako kající žalmy, a to již od jednoho z církevních otců Origena. A tyto žalmy byly hodně užívány obzvláště během postního období, kdy centrálním tématem bohoslužeb byla právě kajícnost. Většina kajících žalmů, vyjma našeho 32., který je takový trošku výjimečný, spadá do literární skupiny žalmů takzvaných nářků, neboli žalospěvů. Nejznámější z nich potom je asi žalm 51., který je velice znám, často čten a připomínám, který je připisován Davidovi po té, co zřešil s Batšebou a vyznává tam své hříchy. Kajícnost je důležitou součástí duchovního života církve a neměla by chybět na našich bohoslužbách jako její nedílná součást. Kajícnost je v dnešní době část bohoslužby, kterou často opomíjíme. O to víc mě potěšila píseň, která byla poslední předkázáním, kde vlastně jsme prosili za odpuštění. Často v písni se radujeme, oslavujeme Pána Boha, ale již méně vyznáváme naše hříchy. Někdy až příliš samozřejmě a sebevědomě předstupujeme před Pána Boha. Je to možná i rys dnešní společnosti, která hlásá zapírat, vymlouvat se, vykrucovat se a přehazovat zodpovědnost jako horkou bramboru jeden na druhého. Na modlitevním setkání, kdy se scházíme jednou nebo dvakrát do měsíce v pondělí, jsme se shodli, že omluva nastupujícího ministra školství za zpackané maturity z matematiky je v tomto ohledu jakoby z jiného světa. Také jsme řekli, jenom aby mu to vydrželo, až za něco on sám ponese zodpovědnost, až se jemu něco nepovede. Možná to měl teď trochu jednodušší. Ale přesto je to něco, co nezní v dnešních médiích a z úst čelných představitelů velice často. Omluva za něco, co se nepovedlo, kde nastal nějaký omyl nebo nějaká chyba. Žalm 32. svým literárním žánrem vybočuje z celé skupiny kajících žalmů, které jsou ve své většině nářky. Žalm 32. je takzvaný žalm poučující, neboli hebrejsky maskýl. Vlastně to ani není tak modlitba, jako bychom mohli říct modlitevní teologická reflexe. Modlitba může být velice poučná. I v modlitbě může být určitá reflexe toho, co člověk prožívá, co prožívá společenství. A modlitba může sloužit nejenom k tomu, abychom oslovili Pána Boha. Ale modlitba může být poučná i jeden pro druhého. Když člověk se zaposlouchá do něčí modlitby, může být osloven. Řekli bychom možná dnes to nepopulární slovo poučen. Z modlitby bratří a sester se můžeme mnohému naučit, neboť se do nich promítá osobní zkušenost modlitevníka, v našem případě žalmisty, který měl zkušenost s kajícností, s hříchem, s pokáním. Zkušenost i s tím, kdy pokání odmítal. Poslouchá modlitby bratří a sester, kteří prožili s Pánem Bohem, je něco, co nás může obohatit. Vždy jsem fascinován také biblickým realismem. Biblický pohled na ideály je velice realistický. Biblický pohled není idealisticko-utopistický, který by před nás stavěl něco, co nemůžeme dosáhnout. Bible nás nevede k nějakým utopistickým snahám vytvořit nebe na zemi, jako se o to mnozí snažili. Tyto snahy však vždy vedly k nesmírné tvrdosti srdce, ke křivdám, píše a neposlední řadě k pokrytectví. Na stránkách Bible se setkáváme s odzbrojujícím realismem, který přináší naději všem zlomeným, těm, kdo si uvědomují svoji nedostatečnost a svoji slabost. Ty jsou zváni Pánu Bohu, jeho milosti. Svědky tohoto realismu jsme i v tomto žalmu, ve kterém nečteme na začátku plaze tomu, kdo je prost nevěrnosti, kdo nespáchal hřích. Blaze člověku, jehož Hospodin shledává dokonalého, jehož duch jednal vždy přímě. Toto není, co čteme na začátku tohoto žalmu. Ačkoliv by nám to možná znělo dobře, možná bychom to tam mohli i očekávat, teď máme být svatý, jako Pán Bůh je svatý. Náš žal začíná jinak. Celou věc posouvá trochu jinak. Začíná slovy, blaze tomu, znělž je nevěrnost sňata. Jeho hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá. V jeho duchu není záludnosti. Blahoslavený, který není ten, kdo nezřešil a nezřeší. Nýbrž blahoslavený je ten, komu hřích není započítán. Jehož nepravost je přikryta a je odpuštěna. Jakkoliv je ideálem a zůstává ideálem Boží svatost, jakkoliv máme utíkat k dokonalosti s upřeným pohledem na Krista, čemu nás vyzývá apoštol Pavel v listě Filipským, tak žijeme a zůstáváme v realitě hříchu. A není nikoho, kdo by byl bez viny. Všichni jsme zřešili a byli jsme daleko od Boží slávy. Všichni se potýkáme s hříchem a zápasíme s ním. Všichni zakoušíme tuto bídnost, zoufalství, které nás vede k Pánu Bohu a k Boží milosti Ježíši Kristu. Hřích pracuje v tomto světě, ale hřích nepracuje jenom v tomto světě, tam venku. Hřích se týká každého z nás. Má dopad na naše životy. Není jenom vnějším nepřítelem, před kterým se můžeme ohradit, před kterým můžeme utéct, ale je také naším často vnitřním nepřítelem, se kterým se potýkáme v našich srdcích a našich životech. Svět se tedy nedělí na ty hříšné a ty bezhříšné, ale na ty, kdo v hříchu se trvávají, kdo si něco nalhávají, kdo si lipují ve své sebespravedlnosti. A na druhé straně jsou ti, komu byly hříchy odpuštěny, protože jich před Bohem litovali, protože jsou si vědomi svého zoufalství a své beznadějné potřeby Pána Boha. Ale do této beznaděje právě vstupuje Boží milost. Dělící linie tedy nevede v našem světě mezi hříchem a svatostí, ale hříchem a milostí, která vede ke svatosti, posvěcení. Blahoslavený je ten, komu bylo odpuštěno. Ale žalmista také říká, vychází zde pravděpodobně ve své zkušenosti, kdy hovoří o zkušenosti toho, nebo té chvíle, kdy ještě nečinil pokání, kdy se nekál, kdy ještě nestoupil do této oblasti kajícnosti. Dalo by se říct, neblaze, nedobře, je naopak tomu, kdo hřích zakrývá, kdo je ignoruje a zatvrzele jako mezek odmítá činit pokání. Neblaze je tomu, kdo se trvává v hříchu. A pravděpodobně to byla zkušenost, osobní zkušenost žalmisty. A nejspíš i my jsme mohli učinit tuto zkušenost. Neblaze je tomu, kdo setrvává ve svém hříchu. Jakkoliv se hřích zprvu zdá lákavý, nakonec po něm zbyde ústek jen hořkost. S každým rozpitým kalichem hořkosti potom roste i naše žízeň a naše duše křadne. Žalmista říká, že naše kosti křadnou a more kosti je vysušené po letním žáru. Na jedné straně jsou ti, kdo byli uzdraveni skrze odpuštění, kterým jejich nepravost není od Hospodina počítána, je přikryta. A na druhé straně jsou ti, kdo ve svém hříchu tvrdošíně setrvávají. Jejich duše často i tělo nepozorovaně chřadne. Lidsko se vytrácí, srdce tvrdne a člověk se pomalu stává skrze hřích nečlověkem. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Vysychal mě morek jako v letním žáru. To je zkušenost žalmisty. Zkušenost hříchu se možná odrazila právě i na žalmistově zdraví. A dnes se stále hovoří, nebo stále více hovoří o celostní medicíně a ví se již o propojení duchovní, duševní a fyzické složky zdraví člověka. Nedaří-li se dobře našemu duchu a naší duši, často se nedaří ani našemu tělu. Na scénu přichází potom takzvané psychosomatické potíže. Takoví lidé chodí k doktorovi velice často s nějakými problémy. A lékaři si potom s nimi neví rady, protože léčí jejich tělo, důsledky, ale neřeší příčinu těchto potíží. Hřích působí, že chřadnou nejen naše tělesné stránky, ale že chřadnou také naše vztahy, které máme. Tyto kosti, které nás někdy drží pevně pohromadě. Hřích člověka často vede do izolace. Člověk často svou nevěrnost projektuje do druhých. Nemůže nikomu přece věřit, neboť nemůže věřit ani sám sobě. Odpuštění ovšem uzdravuje a napřimuje to, co bylo pokřiveno. Má dopad potom i na naše zdraví a má dopad potom i na naše vztahy. Obnovuje ztracenou důvěru a přivádí člověka zpět do společenství. Odpouštějící milost nepopírá hřích, ale dává zde novou naději. Kde jsou ti, kdo tě odsoudili, slyšela žena, která řešila s izolstvím a byla přivedena před Pána Ježíše. A chtěli jí kamenovat. A ona řekla, není tady nikdo. A Pán Ježíš na to odpověděl, ani já tě neodsuzuji. Ale potom také dodal, jdi a už neřeš. Žalmista nám zde představuje druhou svoji zkušenost. Setkání s uzdravující a odpouštějící milostí Hospodina, která má dopad na každou oblast lidského života. Takový člověk je dokonce požehnaný. Nejenom tak, že z nějak boží shovívavosti takhle přijat naspět, ale dokonce Žán říká požehnaný, nebo blahoslavený, blaze tomu, komu byl říct odpuštěn. Dělící čára žalmu není načrtnutá mezi hříšným a svatým, ale mezi tím, kdo je svévolný, že je pro sebe a podle sebe, a tím, kdo doufá Hospodina v jeho odpouštějící milost a lásku, a kdo o ní usiluje a hledá. Mnoho bolestí postihne svévolníka, říká žalmista v 10. verši tohoto žalmu. To však, kdo doufá Hospodina, obklopuje milosrdenství. Svévole a spolehnutí se na Boha jsou i v našem i naše životní zkušenost, které náš život se skládá z bolesti a milosrdenství. I my někde oscilujeme mezi tímto ve svém životě. Hledejme milosrdenství. Hledejme odpuštění. Nesetrvávejme jako mezci nebo neskrotní koně, jak říká žalmista, našich hříší, naší tvrdošínosti. Ale hledejme milosrdenství. Žalmista v 5. verši říká, svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. Ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. Setkáváme se zde s trojím označením hříchu. Jednak je to slovo chatár, které přikládáme jako, přímo jako hřích. Je to podstatné jméno, které je odvozeno od slovesného tvaru, který znamená doslova minout cíl při střelbě. Šlápnout vedle při chůzi, minout se něčím a nedosáhnout cíle. Hřích je vždy přehmatem, šlápnutím vedle a minutím cíle. Bloudění na naší cestě. Druhé slovo, které je v tomto verši použito, je nevěrnost, tedy hebrejský peša. Zde použitý hebrejský termín znamená jak nevěrnost, tak přestoupení i vzpouru. Podle Pavla Filipy evokuje násilné odlomení, narušení integrity. Hřích narušuje naši osobní celistvost vztahu s Bohem i s lidmi. A třetí slovo, zaměňovat se kosmetickou značkou, je hebrejské slovo avon, tedy nepravost. Toto slovo zase v hebrejštině souvisí se slovenem pokřivit, zkroutit, ohýbat a převracet. Příště aktem, který pokřivujeme něco, co je rovné a co je přímé. Místo pokání raději posouváme terč, místo toho, abychom jednali dobře, tak si trošku ty pravidla uspůsobíme svému obrazu. Můžeme zde vzpomenout jména Křtitele, který byl hlasatelem hlasem na poušti, který přišel, aby narovnal cesty, aby napřímil stezky pro přicházejícího mesiáše a hlásal právě pokání. Když tedy přináší do našeho života narušení naší integrity, integrity našich vztahů, působí, že šlapeme vedle a míjíme cíl, pokřivujeme hodnotový systém a tím i naše jednání. Ovšem východiskem a lékem vedoucím k uzdravení je vyznání hříchu. To bylo východisko, které zde žalmista představuje a k čemu nás také ve své modlitbě vybízí. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě sňal nepravost, hřích můj. V mé mysli paralelně k tomuto verši zní další dva novozákonní verše. První verš je z 1. Janovy epištoly, z 1. kapitoly z 9. verše. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A druhý verš, který mi po celou dobu zní v uších. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Bůh snímá nebo přikrývá, odpouští či očišťuje naše hříchy. Takový člověk je blahoslavený, který toto ve svém životě zakouší. Hřích je třeba přiznat a vyznat. Jedná se o dva na sebe navazující kroky. Kajícnost není jednorázovou záležitostí, je to také něco, co musíme zakoušet před Bohem neustále, co je i naším životním stylem. Proto by to nemělo chybět na našich bohoslužbách. A všimněme si ještě jedné důležité věci, kterou bych zde chtěl v souvislosti s tímto veršem potrhnout. Všimněme si četnosti zájmena svůj a můj. Hřích má jednu vlastnost. Snadno je identifikujeme v životě našich bratří a sester. Obzvláště pokud se jedná o onu pověstnou třísku v oku našeho bližního. Ale co už nám nejde tak dobře, je rozpoznat a identifikovat je ve vlastním životě. Jinými slovy, jsme dobří v rozpoznávání hříchů druhých a upozorňování na ně. Ale už nám tolik nejde vyznávat vlastní hřích. Ve skutečnosti nás neohrožuje tolik hřích toho druhého, jako spíše ten vlastní, který nepozorovaně zůstává v našem vnitru, v našich životech. Který potom má za následek, že se nám nedaří dobře, že naše těla chřadnou, ale co hůř, že chřadnou i naše vztahy, někdy manželství, někdy přátelství, někdy život ve společenství, mohli bychom pokračovat. Postoj kajícníka a kající modlitba vždy hovoří v první osobě. Nehledá výmluvy, ale přijímá zodpovědnost za své jednání. To a to jsem učinil a to mi Bože prosím odpust. Svůj hřích, ne hřích mého bližního, jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A potom následuje to druhé. a ty si země sněl nepravost. Pán Bůh potom snímá toto břemeno, které na nás často těžce doléhá. Břemeno hříchu. Své hříchy před ně vyznáváme před Hospodinem, protože on je ten, kdo je může z nás sejmout. A je to Hospodin, kdo je garantem odpuštění, který dokonce říká, pokud je vyznáte, tak já jsem věrný. Boží věrnost je garancí i odpuštění, které nám Pán Bůh nabízí. Vyznávat hříchy máme, dokud je čas. Proto asi každý věrný k tobě modlí včas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Ty smás víš, ty mě chráníš před soužením nad tím, že jsem vyvázel za plesá všechno kolem. Člověk skrze hřích a vůči hříchu je velice zranitelný. Ozvláště pokud svůj hřích vyznává, tak se v tu chvíli stává ještě zranitelnější. Odhaluje svou ránu, kterou hříchem utrpěl, ale Hospodin jemu sklíší. Nemusíme se bát pokání k němu přispěchat. Naší tendenci je to všechno zakrýt, schovat se, najít to bezpečí v té naší skříši, kde si poukáme tu ránu, kterou hřích působí. Ale Pán Bůh nás zve do toho největšího bezpečí, kde se můžeme otevřít, kde můžeme prožít skutečné uzdravení. A toto místo je v jeho náruči, v jeho odpouštějící lásce, kam jsme zváni. Proto nezakrývejme své hříchy, své provinění, ale spěchejme k němu, staňme se zranitelnými, otevřeme se, aby on nás mohl uzdravit. V úvodu žalmu jsme četli o Hospodinu, který přikrývá hřích. Skrývá-li člověk svůj vlastní hřích, jedná se o hříšné skrývání. Skrývá-li však hřích Hospodin, jedná se o milosrdné vymazání, odpuštění a přikrytí hříchu. Pokud hřích odkrýváme, tedy vyznáváme, Hospodin je svou milostí naopak přikrývá. Spočívá na něm Boží přikrývka Boží milosti. Nevede k tomu, abychom hříchu setrvávali, ale naopak nás vede, abychom jej odpustili. Říká, dám ti prozíravost, neboli poučím tě, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Už ne řeštá Boží ruka, ale Boží oko, které na nás dohlíží, které nás chrání, které nás vede, které o nás pečuje. Nejen Hospodin je ovšem tím, kdo má přikrývat hříchy. Také my jsme vedeni k tomu, abychom přikrývali hříchy jeden druhého. Apoštol Petr ve svém listě píše, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje mnoho hříchů. Nemáme být těmi, kdo přehlíží hřích. Nemáme být také těmi, kdo druhé odsuzují. Ale máme být těmi, kteří otevírají druhým šanci na změnu a přináší naději do beznadějné předurčenosti hříchu. Tam, kde je člověk odsouzen znovu a znovu upadat do hříchu. Tam, kde znovu a znovu padá a nedaří se mu v životě. Tam jsme pozváni, abychom byli jeden druhému oporou, v lásce nesli břemena jedni druhých a v lásce a skrze lásku přikrývali i velké množství našich hříchů. Hříchů jeden druhému. Své hříchy máme před Bohem vyznávat. Máme zvát lidi k pokání, ale zvát je k tomuto odpuštění. Přikrývající lásce. Komu vy odpustíte jejich hříchy, tomu budou odpuštěni. nebo bychom mohli říct, komu odpustíte jejich hříchy budou přikryty. A nakonec můžeme skončit přece jen radostně, když máme ten krásný den a možná se těšíme, že dnes odpoledne si uděláme nějakou pěknou procházku, tak můžeme vykročit s radostí. Radujte se z Hospodina a jásejte spravedlivý. Plesnějte všichni, kdo máte přímé srdce. Nedostatek kajícnosti v našich životech má často za následek nedostatek radosti. Sadnou naše vztahy, naše životy, nedaří se nám dobře. Ale pokání, kterého se často tak bojíme, které nás zní tak negativně a pochmurně, ve skutečnosti ducha neubíjí, nedeptá, ale naopak jej pozvedá. Pokud člověk projde přes ten tlak kajícnosti, tak může nakonec ochutnat něco z toho vína Božího odpuštění, které vzniká pod tímto tlakem. Odpuštění je něco, z čeho se člověk může radovat. My jsme sice dokonalí, máme daleko k Božím ideálu, ale i tak můžeme zakoušet Boží požehnání díky lásce, která naše hříchy přikryla. Jsou zde a zůstanou. Nikdy nemůžeme potom říct, že jsme ve hříchu, ale jsou přikryty. Už nemají nikdy spatřit světlo světa. Co se stalo, nemůže se odestát. Mnoho důsledků neseme ve svých životech. Ale jejich trn byl stupen a můžeme opět zakoušet Boží požehnání. Pokání přináší radost nejen pro nás, ale i pro všechny kolem. Ty smáky, že ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Odpouštějící milost je zdrojem radosti pro celé společenství. Stejně jako hřích má dopad na naše lidi, na všechny lidi kolem nás, tak i to, když my činíme pokání, může působit radost na jásání, pozvedat lidi kolem nás. Vždy je krásné slyšet tyto příběhy. Také tomu je s odpuštěním. Pozvání k kajícnosti je ve své podstatě pozváním k radosti a radostnému životu. A zakončím verši z přísloví 28. kapitoly. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít dar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Plate člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí. Proto přijmeme pozvání k tomu, abychom i my vyznávali své hříchy a mohli zakusit něco z Božího požehnání. Aby nás provázeli Boží dar a mohli jsme se radovat z toho krásného dne, který Pán Bůh stvořil. Amen.